Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin izin tenaga kerja asing dipermudah. Presiden Joko Widodo perintahkan semua menteri sederhanakan aturan investasi dan ekspor. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada sebagian kementerian agar segera mempermudah izin tenaga kerja asing. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia agar semakin kompetitif, meskipun peringkat investasi Indonesia sudah semakin membaik. Seperti dilaporkan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta Rabu mengatakan, Presiden memberikan mereka waktu 2 minggu. Jika hal itu tidak segera diselesaikan, maka akan dibuatkan peraturan Presiden untuk mengatur tentang hal tersebut. Pramono Anung menjelaskan, tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan yang juga dibutuhkan di Indonesia, bukan tenaga kerja asing di lapangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada seluruh menteri untuk menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Seperti dilaporkan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta Rabu 31 Januari mengatakan, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada sejumlah jajarannya agar segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan preferensial. Terutama untuk perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika, dan Australia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi bersama Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Febrian Alfianto Rudiard dan United Nations Resident Coordinator di Indonesia Anita Nirodi secara resmi membuka pertemuan pleno Indonesia United Nations Consultative Forum di Jakarta hari Kamis tanggal 1 Februari. Pertemuan ini membahas dan menindaklanjuti hasil-hasil dari pertemuan Working Group on Information Sharing and Cooperation Development dan Working Group on Administration yang telah dilaksanakan tahun lalu. Pertemuan ini mendiskusikan dan mengesahkan outcome document terkait update daftar kerjasama Indonesia, contact point, review bersama program-program lembaga perserikatan bangsa-bangsa di Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Indonesia secara resmi menandatangani persetujuan ketuan rumahan atau Host Country Agreement ASEAN Institute for Peace and Reconciliation di Jakarta Kamis 1 Februari. Penandatanganan yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Jose Tavares yang mewakili pemerintah Indonesia dan Duta Besar Rizlan Ishar yang mewakili ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan, Indonesia memandang ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai sebuah institusi penting untuk mendukung ASEAN dan menjawab berbagai tantangan perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan. ASEAN Institute for Peace and Reconciliation juga memiliki arti strategis dalam memantapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai negara penggerak proses perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Program lawatan misi dagang Kementerian Perdagangan ke Pakistan mencatatkan potensi transaksi dagang dan investasi sebesar 115,02 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,52 triliun rupiah. Seperti dikutip Antara, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita di Jakarta Rabu 31 Januari mengatakan, potensi transaksi tersebut diantaranya untuk produk minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, dan teh. Sementara potensi investasi tercatat untuk pabrik pengolahan minyak sawit. Selain itu, di sektor energi, Indonesia menandatangani perjanjian antar negara untuk ekspor gas alam cair ke Pakistan. Indonesia melalui PT Pertamina akan mengekspor gas alam cair sebesar 1,5 juta ton per tahun ke Pakistan LNG Limited selama 10 tahun. Kontrak tersebut dapat diperpanjang 5 tahun berikutnya. Potensi transaksi yang dihasilkan dari kontrak tersebut yaitu sebesar 6,4 miliar dolar Amerika. Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari hingga Desember 2017 sebesar 125 miliar dolar Amerika. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76% dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai 168,73 miliar dolar Amerika. Seperti yang ditulis Antara, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Rabu 31 Januari menyebutkan salah satu faktor penting untuk memacu pertumbuhan industri yaitu adanya akses kemudahan dalam memperluas pasar baik di domestik maupun ekspor. Jika pasar optimal, produksi mampu maksimal. Menteri Erlangga menyebutkan komoditas yang mendominasi lima besar ekspor industri pengolahan sepanjang tahun 2017 yaitu minyak kelapa sawit, produk pakaian jadi, produk industri karet, barang karet, serta barang dari karet dan plastik. Menteri menambahkan saat ini negara tujuan ekspor utama Indonesia antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Berita terakhir. Sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus membangun dan mengembangkan Papua dan Papua Barat, serta mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat rakyat di daerah tersebut sejahtera. Hal tersebut disampaikan Presiden Nauru, Baron Divavesi Waka, usai melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, di Government House Republik Nauru hari Rabu 31 Januari. Keterangan tertulis yang dikutip Antara Rabu mengatakan, Presiden Nauru percaya pemerintah Indonesia memiliki niat yang sangat baik. Karena itu Nauru akan terus mendukung dan tetap menjalin persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia. Sementara itu Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, menyatakan sikap untuk tidak ikut campur mengenai masalah di Papua dan Papua Barat. Ia hanya berpesan agar penegakan hak asasi manusia tetap dilaksanakan termasuk hak kebudayaan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar di mana saja berada, Indonesia kini sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, beberapa upaya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan peraturan. Antara lain dengan mempermudah perizinan investasi dan tenaga kerja asing untuk dapat melakukan aktivitasnya di Indonesia. Terkait hal mengejar target tersebut, dalam rapat terbatas mengenai investasi dan ekspor Rabu 31 Januari, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri kabinetnya memudahkan jalur investasi ekspor hingga jalan masuk tenaga kerja asing kategori ahli ke Indonesia. Untuk itu, Presiden menginstruksikan kementerian yang mendukung kinerja investasi perdagangan agar izin kerja tenaga kerja asing atau TKA tidak dipersulit dan disederhanakan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi perdagangan. Namun yang dibutuhkan tenaga kerja asing yang memang menguasai sektor yang spesifik. Salah satunya di bidang teknologi, terutama e-commerce. Menurut Darmin Nasution, selama ini banyak tenaga kerja asing yang mengeluhkan sulitnya mendapat izin tinggal. Dengan diberikannya kemudahan itu, maka tenaga kerja asing bisa tertarik hingga bisa mendorong ekonomi digital. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui, sebagai salah satu negara utama tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia membutuhkan tambahan tenaga kerja asing. Menurutnya, beberapa investor asing memang meminta pemerintah untuk mengizinkan tenaga kerja mereka masuk ke dalam negeri guna mengembangkan suntikan modal dan bisnis. Untuk mendukung percepatan ekonomi pembangunan, memang dibutuhkan tenaga ahli yang berkualitas di bidangnya masing-masing agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan. Mempermudah perizinan tinggal tenaga kerja asing dalam rangka mendukung program percepatan ekonomi sah-sah saja untuk mewujudkan Indonesia yang makmur sejahtera. Khususnya di bidang-bidang yang memang belum dikuasai atau belum banyak diketahui oleh tenaga ahli Indonesia. Inilah yang disebut transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya pada saatnya nanti ketika Indonesia sudah menguasai kemampuan dan keahlian tersebut, maka tidak perlu lagi mendatangkan ahli dari luar negeri. Tak sedikit yang mempertanyakan apakah dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia tidak ada yang mampu menduduki posisi tenaga ahli di bidangnya masing-masing? Lalu bagaimana jika pemerintah membuka ajakan bagi para ahli asal Indonesia yang berdomisili di luar negeri untuk pulang kampung, membangun tanah kelahirannya dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing? Selain itu, harus ditegaskan bahwa mereka yang diizinkan bekerja adalah tenaga kerja asing ahli, berkapasitas setingkat manajer, serta direksi, komisaris, dan penasihat, dan berorientasi mentransfer ilmu, serta bukan pekerja teknis di lapangan. Hal ini bertujuan melindungi angkatan kerja yang cukup banyak dan potensial dari ancaman pengangguran. Saudara pendengar, sekian komentar.
Saudari pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran. Setelah 15 tahun berada dalam pengasingan di Prancis, akhirnya pemimpin spiritual komunitas Syiah, Ayatollah Khomeini, pulang kembali ke Iran pada tanggal 1 Februari 1979. Kepulangan pemimpin karismatik tersebut terjadi usai jatuhnya dinasti Shah Pahlavi, setelah sebelumnya terjadi demonstrasi besar-besaran dan kekacauan politik di Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini dipuji sebagai pahlawan nasional oleh bangsa Iran, khususnya kaum Syiah. Pada tanggal 1 April 1979, Ayatollah Khomeini mendirikan Republik Islam Iran. Saudara, kami beralih ke peristiwa yang terjadi tanggal 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat pada 1 Februari 2003. 7 astronot awak pesawat Columbia tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, menyebutkan kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60.000 kaki dari bumi dengan kecepatan 20.000 km per jam. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28 setelah lepas landas pada 16 Januari 2003. Sepanjang sejarahnya, Columbia telah melakukan 28 penerbangan. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Februari 2005, Raja Nepal Gyanendra melakukan kudeta. Raja Gyanendra telah membubarkan pemerintah, menyatakan undang-undang darurat, dan membuat Nepal terisolasi dari masyarakat internasional dengan memutuskan semua hubungan komunikasi. Namun, Raja Gyanendra membantah bahwa ia melakukan kudeta. Ia mengatakan, ia membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Sher Bahadur Deba karena gagal melangsungkan pemilihan umum dan mengakhiri pemberontakan Maoist yang telah menewaskan ribuan orang. Sementara itu, tindakan Raja Gyanendra mengambil alih kekuasaan di Nepal disambut keprihatinan seluruh dunia. Amerika mengatakan sangat cemas melihat kemunduran demokrasi di Nepal. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Kendalikan Deforestasi Melalui Tata Kelola Kehutanan Berbasis Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Hal ini dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya saat membuka workshop hutan dan deforestasi Indonesia di Jakarta 29 Januari. Ia mengatakan terkait pengelolaan hutan, prinsip umum tata kelola dan kelestarian hutan dapat dilihat dari fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Dikatakannya ada perubahan paradigma tata kelola hutan dari manajemen berbasis kayu menjadi manajemen berbasis sumber daya ekosistem dan berbasis masyarakat. Selain itu, Siti Nurbaya juga menekankan perlunya konsep kelestarian dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Ia mengatakan generasi sekarang sedang meminjam sumber daya alam dari generasi masa depan. Dengan demikian, kondisi dan akses sumber daya alam saat ini harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik. Dikatakannya secara faktual, sebab-sebab deforestasi berasal dari alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rencana tata ruang wilayah, penerbangan liar, perambahan hutan, serta tata kelola hutan yang buruk dan korupsi. Penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru PIPPIB revisi ke-13 yang diluncurkan pada saat yang sama, menurut Siti Nurbaya merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian deforestasi melalui moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut. Siti Nurbaya juga menyebutkan upaya lainnya, program perhutanan sosial dan tanah objek reformasi agraria, serta penerapan kajian lingkungan hidup strategis KLHS dan sistem legalitas kayu. Siti Nurbaya menambahkan penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingkat bawah dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan KPH juga turut mendukung fasilitas akses kelola masyarakat sebagai upaya pengendalian deforestasi. Workshop kali ini membahas metode pengukuran, penghitungan dan pelaporan deforestasi dan degradasi hutan. Sejumlah pakar hadir sebagai narasumber antara lain Adam Geran, FAO, Red Forestry Officer, Profesor Rizal Bur, Direktur Eksekutif CCRO MIPB, Dr. Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Profesor San Afri Awang, Penasehat Senior Menteri, Nur Wajedi, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial, Perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Pimpinan Kemitraan dan Akademisi. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada sebagian kementerian agar segera mempermudah izin tenaga kerja asing. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia agar semakin kompetitif meskipun peringkat investasi Indonesia sudah semakin membaik. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada seluruh menteri untuk menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Seperti dilaporkan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta hari Rabu mengatakan, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada sejumlah jajarannya agar segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan preferensial. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Febrian Alfianto Rudiat dan United Nations Resident Coordinator di Indonesia Anita Nirodi secara resmi membuka pertemuan pleno Indonesia United Nations Consultative Forum di Jakarta hari Kamis. Indonesia secara resmi menandatangani persetujuan Ketuan Rumahan atau Host Country Agreement ASEAN Institute for Peace and Reconciliation di Jakarta Kamis 1 Februari. Program Misi Dagang Kementerian Perdagangan ke Pakistan mencatatkan potensi transaksi dagang dan investasi sebesar 115,02 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,52 triliun rupiah. Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari hingga Desember 2017 sebesar 125 miliar dolar Amerika. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76% dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai 168,73 miliar dolar Amerika. Sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus membangun dan mengembangkan Papua dan Papua Barat, serta mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat rakyat di daerah tersebut sejahtera. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata kuliner ke Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Maninjau adalah salah satu danau di Sumatera Barat yang terbentuk dari letusan Gunung Sindinjau. Kedalamannya yang mencapai 495 meter dengan ketinggian 461,5 meter dengan luas hampir 99,5 km persegi mengukuhkan namanya sebagai danau terbesar kedua di Sumatera Barat. Sedangkan lokasi berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekitar 40 km sebelah utara Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Danau ini memiliki pemandangan yang indah. Tak heran jika Danau Maninjau menjadi salah satu objek wisata favorit wisatawan ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Berkunjung ke Danau Maninjau, berbagai macam aktivitas liburan dapat Anda nikmati. seperti memancing, melihat area peternakan ikan air tawar dan menikmati indahnya Danau Maninjau dengan menggunakan perahu. Selain itu, Anda juga dapat berkeliling danau dengan sepeda, menikmati keindahan danau dari puncak tertinggi yang dinamakan Puncak Lawang. Di sana, Anda juga bisa menikmati beragam kuliner khas masyarakat sekitar. Saudara pendengar, berwisata ke Danau Maninjau, jangan lupa mencicipi kuliner khasnya. Salah satunya, Pale Rinua. Dalam bahasa setempat, pale berarti pepes. Pepes adalah cara mengolah makanan atau biasanya untuk ikan, beserta bumbunya yang dibungkus dengan daun pisang. Sedangkan rinua sendiri adalah ikan endemik khas Danau Maninjau. Ikannya berwarna kekuningan, berukuran sebesar batang korek api dengan panjang sekitar 2 cm. Rinua dapat diolah menjadi berbagai macam jenis masakan, seperti rinua goreng, rinua gulai, keripik, namun yang paling terkenal diolah menjadi pale rinua atau pepes rinua. Saudara pendengar, untuk membuat pale rinua, ikan rinua dicampur dengan parutan kelapa berbumbu seperti kunyit, cabai, dan bawang merah, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Setelah matang, aroma pale rinua langsung tercium dari balik daun pisang. Rasanya begitu lezat dan gurih. Pale rinua begitu nikmat disantap bersama nasi putih yang panas. Kuliner ini bisa dengan mudah Anda temui di warung-warung makan sepanjang Danau Maninjau. Harganya relatif murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per bungkus. Saudara pendengar, selain lezat, pale rinua ternyata kaya manfaat. Ikan rinua merupakan salah satu jenis dari keluarga ikan ankofi. Ikan ankofi adalah salah satu makanan yang baik bagi para penderita diabetes, karena ikan ini merupakan sumber protein dengan tingkat lemak jenuh yang rendah dan tidak mengandung karbohidrat. Karena rendah lemak jenuh dan tidak mengandung karbohidrat, maka ikan ankofi tidak akan memengaruhi kadar gula darah penderita diabetes. Kandungan kalsiumnya yang tinggi membuat ikan jenis ini sangat baik untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pale Rinua. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia borong penghargaan ASEAN TA Awards 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, setelah 17 Januari 2018 kemarin Indonesia meraih penghargaan di bidang inovasi wisata internasional dari United Nations World Tourism Organization, UNWTO, atau Organisasi Pariwisata Dunia PBB, kini kabar membanggakan datang kembali dari dunia pariwisata Indonesia. di mana Indonesia meraih 3 dari 6 penghargaan di ASEAN Awards 2018 di Chiang Mai, Thailand, 26 Januari kemarin. ASEAN merupakan penghargaan di bidang pariwisata untuk kawasan Asia Tenggara. Ketiga penghargaan yang diraih ini membuktikan dominasi pariwisata Indonesia di tingkat Asia Tenggara. Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya saat penutupan ASEAN Tourism Forum ATF 2018 di Chiang Mai, Thailand. Pendengar, kategori penghargaan yang diraih oleh Indonesia dalam ASEAN diantaranya adalah Best ASEAN New Tourism Attraction atau atraksi pariwisata terbaik yang paling baru di Asia Tenggara, diraih oleh Lintang Buana Tourism Services untuk aktivitas berselancar di Gumuk Pasir, Bantul, Yogyakarta. Best ASEAN Tourism Photo atau foto pariwisata terbaik Asia Tenggara diraih oleh Agung Parameswara untuk foto upacara Melasti, dan Best ASEAN Airlines Program atau program maskapai terbaik di Asia Tenggara yang diraih oleh Garuda Indonesia dari program Ayo Liburan. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, penghargaan ini memiliki 3 makna yang sering disebut sebagai 3C, yakni menaikkan confidence sebagai bangsa, mengangkat credibility sebagai negara, dan berfungsi sebagai calibration untuk memotret seberapa hebat wonderful Indonesia. Selain 3 penghargaan tersebut, Indonesia juga mendapat 15 penghargaan lain di ASEAN Tourism Award. Di kategori ASEAN Green Hotel Standard Award, ada Hyatt Regency Yogyakarta, Prime Plaza Hotel, The Dharma Wangsa Jakarta, Melia Purosani Yogyakarta, dan Turi Beach Resort Batam yang naik ke podium mewakili Indonesia. Kategori ASEAN MICE, Miss Meeting Incentive Convention and Exhibition Venue Standard Award, Indonesia diwakili Bali Nusa Dua Hotel, Raffles Jakarta, Four Seasons Hotel Jakarta, The Trans Resort Bali, dan Ayana Mid Plaza Jakarta. Sementara kategori ASEAN Clean Tourist City Standard Award, Indonesia diwakili Bandung, Surabaya, dan Banyuwangi. 2 gelaran lainnya diraih oleh Desa Wisata Ngelageran Yogyakarta dan Denusa Dua Bali untuk kategori ASEAN Sustainable Tourism Award. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Borong Penghargaan ASEAN Award 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Renja Main. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Api Asmara. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, penyanyi bernama lengkap Rin Indrianti Jamain mencapai era keemasannya pada tahun 1970-an. Ia terkenal sebagai penyanyi jazz wanita Indonesia. Meski telah menjadi penyanyi profesional, ia tidak pernah mengikuti kursus bernyanyi. Ia hanya bernyanyi secara otodidak dan mencoba belajar dari saudarinya, Ida Jamain, yang populer sebagai Jamain Sisters. Mengawali karirnya dengan bernyanyi jazz saat mengikuti acara di TVRI pada tahun 1970-an. Setelah itu, tahun 1976, ia merampungkan rekaman album pertamanya bersama Jack Lesmana, seorang tokoh musik jazz di Indonesia dengan judul Api Asmara. Lagu andalan dalam album ini berjudul sama, yaitu Api Asmara. Lagu yang diciptakan oleh Yaya ini cukup sukses di pasaran kala itu. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang baru saja merajut hubungan asmara dan menginginkan sang kekasih untuk membantunya menghapus semua kenangan buruk saat ia bersama mantan kekasihnya. Pendengar, sebelum kembali membahas dan mengupas lagu-lagu dari Rin Jamain, hadir kembali sebuah lagu berjudul Beridaku Harapan. Selamat mendengarkan. Pendengar, kesuksesan album Rinjamain Api Asmara tak lepas dari musik jazz yang dikemas dengan apik hingga terdengar bersahabat di telinga orang awam dengan tidak kehilangan ciri khas dan nuansa dari musik jazz itu sendiri. Meski Api Asmara terbilang sukses, hal itu tak lantas membuat Rinjamain berpuas diri. Terbukti pada tahun 1978, ia kembali merekam album kedua bertajuk Air Mata, disusul dengan album ketiga bertajuk Tuan dan Kami di tahun 1979. Pada album ketiganya, ia memasukkan unsur bossa nova bersama musisi lainnya seperti Yopi Item Combo dan Abadi Susman Big Band. Pendengar, saya hadirkan kembali dua buah lagu dari Rinjamain berjudul Senja di Batas Kota dan Tiada Seindah Hari Ini. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada Nostalgia kali ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri, selamat mendengarkan, dan sampai jumpa. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Impian seorang hanya di kau pikir.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you.